Unikouluttaja Asta Heikkilä, nukuitko viime yönä hyvin?
Kiitos, nukuin.
Miksi nukuit hyvin? Oliko siihen joku erityinen syy vai nukutko aina hyvin?
Periaatteessa nukun kyllä yleensä aika hyvin. Mulla on sellainen uskomus, että mä kuulun hyvin nukkuvien ihmisten sukuun. Sehän tietenkään ei pidä laisinkaan paikkaansa. Et me ei olla sen parempia nukkujia kuin muutkaan oikeastaan päinvastoin, jos oikein tarkkoja ollaan. Mutta se uskomus kantaa aika pitkälle.
Ja nukkumiseen ja uniin, niihin liittyy uskomaton määrä erilaisia uskomuksia. Voidaan niitäkin jossain vaiheessa sivuta. Tutkimusprofessori Mikko Härmä, kuinka sinua viime yönä nukuttiin?
No kiitos oikein pitkään, että nukuin 8 tuntia.
Näitkö unia?
Kyllä, kaikenlaisia. Matkailuunia sun muita.
Kuulostaa oikein hyvältä. Lääkäriseura Duodeckimin terveyskirjasto määrittelee unettomuuden näin. Unettomuudella tarkoitetaan kyvyttömyyttä nukkua riittävästi. Se ilmenee joko vaikeutena nukahtaa iltaisin, vaikeutena pysyä unessa tai liian aikaisena heräämisenä. Ja sitten eräs pitkään jatkuneesta unettomuudesta kärsivä ystäväni määritteli unettomuuden vähän toisella tavalla. Hän sanoi, että se on henkilökohtainen helvetti. Mikko Härmä, kummanko määritelmän sinä ostat vai ostatko molemmat?
No tuo ensimmäinen on varmaan lähempänä sitä virallista määrittelyä, eli unettomuushan on oire tai oireyhtymä, joka on hyvin yleistä. Ja toki sitten vasta kun se unettomuus vaikuttaa elämänlaatuun, niin, eli tulee sitä jälkimmäistä määrittelyä, niin sitten sillä on niin kuin käytännön merkitystä yhä enemmän.
Asta Heikkilä, sinulla on kokemusta unettomuudesta paitsi unikoulun vetäjänä, niin myös henkilökohtaisesti. Kerroit jossain, että sä oot kärsinyt selkäpulmista ihan nuoresta iästä saakka ja kipu on pitkäaikainen seuralainen ja se on vaikuttanut joskus uneen. Minkälaista se elämä on silloin, kun uni ei tule?
Silloin kun nukkuu huonosti, siis sillä tavalla, että se yöuni on katkonaista tai se uni ei ole riittävän palauttava, että aamulla herää ja on sellainen olo, että ei ole nukkunut oikeastaan koko yönä, niin koko päivä on sellainen ärtyisä olo. Suuttuu helposti kaikista pienistäkin asioista ja niin kuin tarkkaavaisuus hajaantuu, ei pysty keskittyä asioihin. Sitten tulee sellaisia tyhmiä virheitä, että ei huomaa niin kuin, että mitä pitäisi tehdä. Ja se on sellainen, että mulle se on sellaista niin kuin kiusallista lähinnä.
Milloin ihminen sitten kärsii unettomuudesta? Kuka sen määrittelee? Onko siihen joku diagnoosi vai riittääkö se oma tunne siitä, että mä en nyt nuku tarpeeksi?
No kyllä se oireiden perusteella määritellään, että jos meillä esiintyy jotain näistä oireista, mutta toki sitten se, että milloin esimerkiksi sitten mennään lääkäriin, niin on ehkä eri vielä askel eteenpäin. Eli sillä vielä pitää olla jotain yhteyksiä siihen normaaliin toimintakykyyn, elämänlaatuun, ennen kaikkea ehkä vireyteen. Ja toki sitten se, että onko se unettomuus vaikka uusi ilmiö, niin silloin siihen kannattaa ehkä tarttua.
Asta tuossa jo kertoo, että miltä se unettomuus tuntuu, mutta minkälaisia terveyshaittoja sitten semmoinen pitkään jatkunut unettomuus voi aiheuttaa? Sä puhuit ainakin tuosta suuttumisherkkyydestä ja muusta, mutta jos puhutaan ihan niin kuin fyysisistä haitoista, niin minkälaisia ne voi olla?
No unettomuus liittyy tavattoman moniin sairauksiin ja ennen kaikkea se tietysti vaikuttaa aivojen toimintakyvyn heikkenemiseen. Että se on varmaan se käytännön asia, niin kuin tuossa jo oli puhetta, niin varmaan meidän niin kuin toimintakyky työssä esimerkiksi heikkenee ja meidän palvelunlaatu heikkenee ja toki tarkkaavaisuus heikkenee ja erilainen toimintakyky. Mutta sitten sillä on yhteyksiä pitkällä aikavälillä todettu esimerkiksi sydän-verensuonisairauksiin, mielenterveyden häiriöihin ja sitten myöskin metabolisiin sairauksiin, aika moniin tämmöisiin kansantauteihin.
Me puhutaan siis aika isosta kansanterveydellisestä ongelmasta. Tutkimusten mukaan ainakin joka kolmas aikuinen kärsii vuoden aikana unettomuudesta ja joka 10. suomalainen on kärsinyt unettomuudesta yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden ajan. Ja sitten löytyi vielä sellainenkin tieto, että lähes jokainen meistä kärsii unettomuudesta jossain vaiheessa elämäänsä. Eli tämä ei ole Asta ihan mikään pieni asia.
Mm. Ei niin, kyllä se vaikuttaa tosi paljon siihen elämänlaatuun ja jaksamiseen ja hyvinvointiin. Ja silloin kun se vaikuttaa mun omaan elämänlaatuun, niin se vaikuttaa kaikkien mun lähellä olevien ihmisten elämänlaatuun. Että kyllä, kyllä se on semmoinen tosi merkittävä sen hyvinvoinnin kannalta, että joskus mietityttää se, että ihmiset jotenkin arvostaa enemmän sitä valvelaoloaikaa ja sitä, että saa tehtyä paljon asioita ja että illallakin vielä on pitkään hereillä ja niin kuin tuossa alussa puhuttiin tästä ennen tänne tuloa tässä somessa olemisesta, että vielä illalla myöhällä tarkistetaan viestit ja tsekataan, että olenhan olemassa, että onhan minulle viestejä. Ja sitten unohdetaan se, että se uni ja lepoaika ja nukkuminen, niin se on äärettömän tärkeä sen jaksamisen kannalta ja hyvinvoinnin kannalta ja terveyden näkökulmasta ja niin kuin koko elämän jaksamisen ja kasvamisen ja tervehtymisen ja niin kuin joka vinkkeli. Sitten katsoo sitä mistä päin tahansa, niin se on tosi tärkeä.
Niin, Mikko Harma, arvostetaanko meidän kiireisessä nykyyhteiskunnassa hyvää yöunta liian vähän?
No ei varmasti arvosteta, ei varsinkaan tietyissä piireissä. Että meillä on toki ihmisiä, jotka niin kuin varmasti ovat valmiita tekemään mitä vaan, että nukkuisivat paremmin. Mutta sitten meillä on aika paljon sellaisia, jotka eivät arvosta sitä nukkumista. Ja se on niin kuin ajankäytön ongelma. Tämä voi liittyä tämmöisen yhteiskunnallisen ajankäytön muutokseen ja siihen, että mihinkä halutaan se tosiaan laittaa se. Ne päivän tunnit. Mutta on tässä sitten unettomuuden lisääntymisessä paljon kysymys myöskin tämmöisestä niin kuin yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, pahoinvoinnin muutoksesta, että unettomuus heijastaa tämmöistä yhteiskunnan hyvinvoinnin tilaa.
Millä tavalla se heijastaa?
No se liittyy muutoksiin työelämässä, se liittyy muutoksiin meidän sosiaalisissa suhteissa, perheissä ja sitten omassa terveydessä. Eli siinä unettomuuteen heijastuu tavattoman monet asiat. Ja ne tulee ilmi näin unettomuusoireina.
Mikko Harma, sinä työskentelet työterveyslaitoksella. Puhuitkin jo tuosta työkyvyn heikkenemisestä, mutta miten iso asia unen puute noin työterveyden näkökulmasta sun mielestä on?
No se on sillä tavalla tärkeä, että se on monesti se laukaiseva tekijä sairauspoissaolon suhteen, että ihminen saattaa vielä selvitä jonkun vaivan kanssa kohtuullisesti, mutta sitten kun hän ei enää pysty nukkumaan ja ei pääse niin kuin töihin sen takia, niin se monesti laukaisee sen sairauspoissaolon ja unettomuus lisää sairauspoissaoloja ja on yhteydessä sitten myöskin työkykyyn ja työkyvyttömyyteen.
Asta Heikkilä, missä vaiheessa sun mielestä unettomuudesta pitää huolestua? Se on kai ihan luonnollista, että jokainen meistä nukkuu silloin tällöin huonosti, mutta missä vaiheessa unta pitää ruveta etsimään, jos ei se tule ihan itsestään?
Mä aika pitkälle luotan ihmisten omaan arviointikykyyn tässä, että silloin kun itsestä tuntuu, että se alkaa häiritä. Joskus tietenkään siihen ei sitten kykene, että on jotain muita semmoisia tekijöitä elämässä, jotka sekoittaa sitä omaa ajattelua ja silloin kannattaa sitten kuunnella niitä omia läheisiä, että jos se sanoo, että nyt on jotain semmoisia piirteitä käyttäytymisessä, jotka saattaa johtua siitä huonosta unesta, niin silloin kannattaa huolestua ja ruveta miettimään, että mitäköhän tälle voisi tehdä.
Tutkimusprofessori Mikko Härmä Työterveyslaitokselta. Minkälaista on hyvä uni? Onko se 8 tuntia untaputkea vai voiko pätkäunikin virkistää?
No pätkäunesta on kyllä apua, mutta kyllä ihmiselle on tosi tärkeää, että on yksi yhtenäinen unijakso koko nimenomaan sen yön ajan. Ja hyvä uni on tietysti sellainen, jolloin me ollaan aamulla virkeitä, että se uni on niin kuin toiminut. Se virkistää meidät.
Asta Heikkilä, sä oot joskus nukkunut pätkäunta. Virkistikö se yhtään?
No joo, kyllä se virkisti. Itse asiassa hyvä rentoutuminenhan myöskin voi kuitata huonon yöunen. Et jos ei saa nukuttua yöllä, niin voi sitten lohduttautua sillä, että aina voi rentoutua. 1,5 tuntia hyvää rauhallista rentoutumista, niin kyllä virkistää hyvin.
Mitä yleensä molemmat olette mieltä tällaisista tuntimääräisistä ohjeista, kun aina sanotaan, että se 8 tuntia unta olisi aikuisellekin semmoinen ideaali?
No se on keskimäärin, ihmiset tarvitsee 7-8 tuntia unta ja se on sillä tavalla ideaali, mutta tässä on tavattoman suuria eroja, että toiset selviää 6 ja toiset tarvitsee 9. Sen takia ei voi oikein tuntimäärin sitä suositusta antaa, vaan mielellään niin, että olisi herättyen virkeä.
Mä oon joskus ihaillut sellaisia kollegoita, vähän ehkä kadehtinutkin, jotka sanoo, että mä pärjään sellaisella 4-5 tunnin yöunella. Voiko ihminen oikeasti pärjätä niin vähällä unella, vai onko se vain joku illuusio? Uskottelen itselleni, että kyllä mä tällä pärjään, vaikka oikeasti on koko ajan väsynyt.
No kyllä se on erittäin harvinaista, että 4-5 tunnin unella, että semmoisella 6 tunnilla ehkä vajaa 10% suomalaisista selviää. Että tietysti sitten on sekin mahdollisuus, että vaikka ihminen olisi aika virkeä, niin kenties siitä on jotain terveysriskiä sitten olemassa. Mutta kyllä se on ihan totta, että jotkut meistä on niin paljon tehokkaampia jopa nukkuessaan, että he nukkuvat syviä unenvaiheita ja niitä tärkeitä unenvaiheita. Ja toiset sitten joutuvat vähän pidempään nukkumaan, että saavat samat asiat hoidettua.
Kaikki kotona -ohjelmassa etsitään tänään reittiä hyvän unen äärelle. Vieraana ovat siis tutkimusprofessori Mikko Härmä Työterveyslaitokselta sekä aikuisten unikouluja vetävä Asta Heikkilä. Asta, minkälaista unta sä haluaisit unikouluun tuleville oikein opettaa? Miten ihminen opetetaan nukkumaan hyvin?
No ensimmäinen, minkä mä haluaisin siinä tai teenkin unikoulujen alussa, niin on se rauhoittaminen, että et joskus nukkuu huonosti ja ei se maailma siihen kaadu, jos on joskus näitä huonoja jaksoja, ja kaikilla niitä on. Et joskus nimittäin käy niin, että et se reaktio unettomuuteen on haittaavampaa kuin se unettomuus sinänsä. Siis se sellainen huolehtimisen ja huolestumisen kierre, niin se saattaa vaikuttaa siihen elämään enemmän kuin se heikohko uni. Et se sellainen rauhoittuminen, niin se on ehkä semmoinen ensimmäinen, että sitten kun on rauhallinen ja rento ja kohtuullisen tyytyväinen, niin silloin saavuttaa sellaisen tilanteen, jossa niin kuin omasta mielestään riittävän nopeasti nukahtaa ja nukkuu riittävän palauttavaa, riittävän hyvää unta. Että aamulla on semmoinen ok-olo. Joskus, jo tuohon äskeiseen vielä palaisin, niin joskus on kyllä tavannut sellaisiakin ihmisiä, jotka on nukkunut huonosti todella pitkään. Siis voisi sanoa, että koko aikuisikänsä ja jotkut jopa lapsesta saakka, että heillä ei oikein käsitystä siitä, että mitä on, minkälaista elämä on silloin, kun nukkuu hyvin.
Eli jos
joskus sitten löytää sen keinon, millä saa sellaisen hyvän palauttavan unen, niin on kauhean ällistynyt, että tämmöistäkö se elämä on, että tällaiksi muut ihmiset tämän elämän on kokenut tähän saakka.
No sä oot itsekin kärsinyt unettomuudesta. Miltä se uni sitten maistuu, kun pitkän huonon nukkumisen kauden jälkeen saa kunnolliset ihanat yöunet?
Sehän on aivan taivaallisen ihana, ja sitten kun vielä nukkuu niin, että näkee sellaisia unia, joista nauttii, niin se on niin kuin todella ihanaa.
Lasten unikoulusta monet ovat kuulleet. Tämä aikuisten unikoulu ei ole ehkä ihan niin tuttu juttu. Ollaanko me nykyihmiset niin uusovottomia, että meidät pitää opettaa nukkumaankin?
No en mä nyt ihan noin sanoisi, mutta musta se unikoulu oli vaan niin hauska ajatuksena, kun opettaja on ollut yli 20 vuotta, niin jotenkin se semmoinen koulumeeningin tuominen tänne nukkumisenkin tuli mulle niin luontevasti, niin mä nyt sitten opetan ihmisiä nukkumaan. Et siinä on semmoinen tietty soukki tässä mukana.
Me puhutaan aika usein univelasta. Tutkimusprofessori Mikko Härmä, onko se univelka ihan todellinen ilmiö vai vaan sellainen sanonta?
No kyllä, se on ihan todellinen ilmiö sillä tavalla, että aika monella tavallaan se unen määrä jää selvästi vähäisemmäksi kuin oli se henkilökohtainen unen tarve. Että saattaa olla vaikka pari tuntia vähäisemmäksi jatkuvasti. Silloin puhutaan univelasta, ja siinä ei välttämättä ole minkälaista unettomuusoiretta, vaan yksinkertaisesti vaan nukutaan liian vähän.
No kuinka kauan siihen sitten menee, että saa velat maksettua, jos on nukkunut pitkään huonosti, niin kuinka paljon tai kuinka kauan siihen menee, että se unen tervehdyttävä vaikutus alkaa sitten näkyä?
No siis noin 2 yön aikana me pystytään semmoinen normaali univelka purkamaan, mutta kyllähän siinä sitten voi pidempään mennä, että me ollaan ihan kunnossa. Että saattaa olla loman paikkakin, jos kovin pitkään on painanut niin kuin kauhean väsyneen.
Pienten lasten vanhemmat sanovat usein, että joskus parin tunnin unikin voi riittää paikkaamaan viikkojen valvomista. Voiko se olla niin yksinkertaista?
No ihan semmoinen välitön niin kuin sen toimintakyvyn paraneminen tulee, ei parissa tunnissa kyllä, mutta se nokonen auttaa. Se auttaa tavattomasti, että esimerkiksi myöskin yötyössä niin tuommoinen jopa 15 minuutin noko, niin sillä voi olla ihan käsittämättömän suuri vaikutus siihen vireyteen, mutta ei se auta maksamaan niitä univelkoja pois.
Mikko Härmä, kertooko unien näkeminen siitä, että uni on laadultaan jotenkin hyvää?
Ei, se on vähän eri asia. Unien näkeminen sitten liittyy enemmänkin meidän tunteisiin ja muuhun elämään, että unen laatu liittyy enemmänkin niihin unen vaiheisiin, mitä siellä on, ja sitten sen unen palauttavaan tehoon.
Muistatko muuten itse usein uniasi, että minkälaista unta näet? Noin matkailuunet tuossa jo alkuun mainitsitkin, ja se on hyvä uni, mutta muistatko huonoja unia?
Kyllä mä muistan huonojakin unia. Mä en onneksi näe koskaan mitään hirveitä unia, niin kuin monet sukulaisetkin näkevät, vaan enemmänkin semmoisia epämiellyttäviä unia. Ja toki se on kiusallista sitten, kun muistaa niitä.
Asta, minkälaisia unianalyysejä sinä teet? Näetkö paljon unia?
Nykyisin vähemmän, mutta mä oon ajatellut sen niin, että silloin jos mä näen huonoja ikäviä unia, niin mä vaihdan kanavaa.
Oi, miten ihana helpolta se kuulostaa.
Yle, Radio Suomi.
Naistenlehtien vinkit hyvään uneen tiedetään. Rauhoita makuuhuone, tee sängystä houkutteleva pesä, älä katso telkkaa, äläkä älyruutua, tuuleta huolella, syö ja liiku tarpeeksi, pura huolet ennen nukkumaan menoa joko puolisolle tai vaikkapa paperille. Fiksuja neuvoja kaikki tyyni, mutta itkuhan siinä tulee, jos eivät auta. Asta Heikkilä, sinä vedät aikuisille tarkoitettuja unikouluja. Kun ihminen sinne unikouluun tulee, niin mistä lähdetään liikkeelle? Miten se unen etsintä aloitetaan?
Me aloitetaan se usein siitä, että mä kuuntelen ja mä kuulen, mitä ihmiset kertoo siitä omasta tilanteestaan. Että heille tulee semmoinen kokemus, että he tulee kuulluksi. Ja jutellaan, keskustellaan, heitetään läppää tästä unettomuudesta ja unipulmista ja nauretaan sille. Ja lähdetään hakemaan ihan tiedon kautta, että monia helpottaa paljon se, että he saa kuulla siitä, että mitä se hyvä uni on ja mikä on riittävää unta ja minkälaiset tekijät vaikuttaa siihen uneen. Se, mitä me ei tehdä, niin me ei puhuta siitä, mitä se huono uni tuottaa. Eli näistä ikävistä ongelmakohdista, sen he kaikki tietää jo. Sitä ei kukaan enää halua kuulla. Ja aika nopeasti mennään sitten niihin keinoihin. Ja niissä keinoissakin niin haetaan semmoista aika laajaa valikkoa erilaisia konsteja. Niin kuin noin, mitkä äsken mainitsit, niin on aika pitkälle just sellaisia ympäristöön liittyviä tekijöitä, joita useimmat tosiaan on naisten lehdistä lukenut ja tietää, miten niitä tehdään. Mutta sitten voi hakea myös sieltä omasta käyttäytymisestä. Ja omasta ajattelusta ja niin kuin oman identiteetin kautta niitä asioita, että mitkä voisi vaikuttaa uneen. Ihmiset yleensä tietää itse kauhean hyvin intuitiivisesti, jos eivät nyt ihan niin kuin tietoisesti vielä tiedäkään, niin sitä, että sen, että mistä se oma unipulma saattaa johtua. Ja sen varaa voisit rakentaa sen, että mitkä voisi olla niitä keinoja, jotka just mulla toimisi. Että sitä keinovalikkoa, kun on runsaasti, niin sieltä sitten voi poimia niitä asioita, jotka tuntuu, että nämä voisi olla mulle hyviä. Nämä on mun ajattelutavan mukaisia. Nämä on musta hauskoja tai järkeviä tai hilpeitä. Näihin mä voisin tarttua.
Eli se unettomuuden syyn löytäminen on aika tärkeää.
No ei oikeastaan. Joskus se on ihan hyvä löytää se syy. Joskus voi vaan lähteä kokeilemaan erilaisia konsteja. Että lähestyy voi monella eri tavalla.
No, kun ihminen menee unettomuutensa kanssa lääkärille, niin se unilääkehän on aika usein se lääke, jota tarjotaan. Mutta hoitaako unilääke vaan sitä oiretta eikä sitä syytä? Mitä mieltä Mikko Härmä on?
No, se hoitaa aika usein sitä oiretta, mutta pitäisin kuitenkin niin kuin sitä unettomuuden syyn selvittämistä tärkeänä siinä alkuvaiheessa siinä mielessä, että onko meillä kyse esimerkiksi toiminnallinen unettomuus, jossa sitten tämmöinen unikoulu tai unenhuolto auttaa, vai onko kenties kyseessä joku ihan tämmöinen orgaaninen unihäiriö, joka voidaan hoitaa ihan muulla tavoin. Ja sitten aika monesti niin kun unettomuus voi johtua sitä muista sairaudista, jolloin sen sairauden hoito on se niin kun primääri hoitomuoto. Mutta kyllä tämä niin kun, tämä unenhuolto on oikeastaan kaikenlaisessa unettomuudessa ihan ihan niin kuin keskeinen alku. Ja sitten myöskin nämä tämmöiset kognitiiviset terapiat, ne on tärkeimpiä nykyään kuin tämä lääkehoito.
Miksi me suomalaiset nukutaan niin huonosti nykyään? Onko tämä elämän kiireisyys ajanut meidät siihen, että uni ei tule?
No meillä on jonkun verran näitä väestötutkimuksia tehty, missä Työterveyslaitoskin on ollut mukana. Ja kyllä ne niin kuin viittaa siihen, että jossain määrin unen pituus on Suomessa lyhentynyt. Ja erityisesti keski-ikäiset niin kuin työelämässä mukana olevat ihmiset nukkuu jonkun verran huonommin. Tämmöinen niin kuin normaali unenpituus 7 tuntia nukkuvia on vähän vähemmän nykyään ja tällä tavalla. Että kyllä mä uskoisin, että se voi liittyä tähän nykyiseen aikaan, joka on aika vaativa. Ja se aiheuttaa tämmöistä lievää unettomuutta, joka ei aina vaadi mitään sen kummempaa hoitoa, mutta ajoittaisia unettomuusoireita kylläkin.
No yksi asia, joka nousee tässä yhteydessä aina esiin, niin ovat ne rutiinit. Eli iltarutiinit pitäisi aina hoitaa samanlaisina ja tietyt asiat tehdä samaan aikaan, jotta mieli ymmärtäisi, että nyt on aika rauhoittua ja käydä nukkumaan. Mitenkäs me, Mikko Härmä, me vuorotyöläiset tämän homman klaaraamme, kun esimerkiksi meidän toimituksessa tehdään 20 eri työvuoroa, niin rutiineista ei vaan kerta kaikkiaan voi pitää kiinni samalla tavalla kuin jos olisi 8-4 työajalla.
No joo, ei tosiaankaan, mutta aikoinaan tein väitöskirjan liikunnan vaikutuksesta vuorotyöläisten uneen ja esimerkiksi liikunta on hyvä esimerkki siitä, että sopivasti ajoittamalla tämmöistä rentouttavaa liikuntaa, niin se auttaa nukahtamaan sitten hankalassakin tilanteessa ja on fysiologisempi unilääke kuin joku tommoinen farmakologisempi tuote, että sopivasti. Siis omilla elintavoilla me voidaan aika paljon vaikuttaa siihen unettomuuteen, mutta toki niin kuin vuorotyössä ja niin kuin työaikoihin liittyen se perussyy on tietysti niissä työajoissa. Ja jos suinkin voidaan niitä parantaa niitä työaikoja, niin se on aina se ensimmäinen asia.
Asta, minkälaisia vinkkejä sinä vuorotyötä tekeville antaisit tuon unen suhteen? Ollaanko me tuomittuja nukkumaan huonosti vai voiko vuorotyöläinenkin nukkua kunnolla?
Kyllä mä näkisin, että siinä voi samalla tavalla sitä niin kuin unen rytmiä pyrkiä hakemaan ja rutiineja rakentaa sillä tavalla, että kuitenkin niin kuin sitä rytmiä siinä löytäisi. Ja sitten niin kuin sitä rauhoittumista ennen nukkumaan menoa ja erilaisten esimerkiksi rentoutusharjoitusten tekemistä ja niin kuin niiden omien uskomusten haastamista. Että jos ajattelee, että lepo on laiskoja varten tai minä en koskaan nuku kunnolla, niin ei silloin voikaan nuku kunnolla. Että niin kuin antaa tilaa sille omassa mielessään, että vaikka teen vuorotyötä, niin silti voin nukkua.
Allekirjoittanut kärsii niin sanotusta kuuhulluudesta, eli silloin kun on täysi kuu, niin se uni ei vaan tule. Mä tiedän, että kaltaisia niin on aika monia. Onko tämä ihan huuhaata vai voiko ajankierto oikeasti vaikuttaa siihen, että miten ihmistä nukuttaa? Tutkimusprofessori Mikko Härmä saa ensin vastata.
No siis kronobiologina voin sanoa, että nämä erilaiset rytmit on sinänsä hyvin tärkeitä, alkaen vuorokausirytmistä, kuukausirytmiin ja vuosirytmeihin, mutta tämä kuuhulluus on varmaan kyllä siinä mielessä huuhaata, että siitä ei ole oikein niin kuin tutkimuksia, että se nyt todellakin olisi näin. Mutta täytyy muistaa, että jos ihminen uskoo johonkin tekijän, joka vaikuttaa hänen uneen, niin sitten se vaikuttaa uneen. Ja tämä toisin sanoen, tässä on tavattoman keskeistä se, että jos ihminen on varma, että hän ei nyt nuku jostain syystä, niin ei varmaan sitten nukukaan. Ja siinä me tarvitaan tätä unikoulua sitten ja tätä porukkaa, jotka opettaa ihmiselle, että näitä unettomuutta ylläpitäviä tekijöitä ja pelkoja ja tottumuksia voidaan oikeasti muuttaa.
Asta, sä puhuit tuossa etukäteen siitä ajattelun muutoksesta, että sekin voisi jo auttaa. Anna joku esimerkki.
No voi ajatella vaikka niin, että ensinnäkin ihmiset, jotka nukkuu vähän kehnollaisesti, niin yleensä on niitä tavattoman tunnollisia ja huolehtivaisia, joiden varassa tämä maailma pyörii. Että se on niin kuin osoitus siitä, että olet arvostettava ihminen. Että se jo niin kuin ajatuksena voi olla sellainen, että se tuntuu mukavalta. Tai voi ruveta ajattelemaan siitä unipulmastaan niin, että tämä on tilapäistä. että joskus voin nukkua paremmin tai että mulla on nyt näitä huolia niin paljon luonnollista, että tällaisessa elämäntilanteessa nukkuu huonosti, että se on ihan ok. Tai että jos herää aamuyöllä, niin voi miettiä sen, että nyt tässä on tällaisia 1,5 tunnin unijaksoja mennyt jo 3, että tässä vaiheessa aamua yleensäkin ihmiset rupeaa heräilemään ja havahtuu, että ei se haittaa. Tämä on tämmöinen leijonatsekkaus, tämä tarkistus, että kaikki hyvin, kaikki lapset on kotona, kaikki on tullut paikalle ja postilioni on käynyt ja kaikki on ihan ok. Nyt mä oon tarkistanut, nyt mulla on vielä aikaa nukkuu pätkä ennen kuin herätyskello soi.
Tutkimusprofessori Mikko Härmä, kello lähestyy 7, mutta aika monessa kodissa varmaan jo murehditaan tuota tulevaa iltaa, että mitä jos se uni ei tänäänkään tule. Mitäs jos sulle ei tänä iltana tule uni silmään, niin mitä teet?
No sitten on varmaan noustava pois sängystä ja mietittävä, että miksi minä nyt pelkään, että uni ei tule. Ja tämä asia täytyy selvittää ja kun se on sitten aivan kirkas, niin sen jälkeen menen takaisin nukkumaan.
Asta Heikkilä, mitä sinä tänä iltana teet, jos ei tule uni silmään?
Pragmaattisena ihmisenä teen niitä harjoituksia, joita mä opetan muillekin, josta niinku ehkä kummallisimmasta päästä on tämmöinen silmänliikeharjoitus, joka tepsii aika hyvin. Siis sellainen, että käy pitkäkseen sänkyyn ja rauhoittuu siinä ja sitten silmät auki hitaasti. Kääntää katseen vasemmalta oikealle ja takaisin ja taas takaisin. Jatkaa tätä 2 minuuttia tai niin kauan kuin silmät väsyy ja sitten laittaa silmät kiinni ja jatkaa silmät suljettuina tätä samaa. Tämä on, olkoon uskomus tai ei, mutta toimii aika monella, että tuottaa sen unen. Ja mä käytän erilaisia niin kuin unen herättelykonsteja.
Tätä minä aion kokeilla tänä iltana. Mikko Härmä, Asta Heikkilä, kiitos vierailusta ja hyvää yötä sitten, kun sen aika myöhemmin tänään koittaa.
Kiitos.
Nuku hyvin.